Dyrans var sérstaktáttir. Þetta var, að maður getur sagt, eyði melur, landareignin, á tvo vegu eftir hálsinum, svo voru gróðra blettir að sunnaverðu, dýlar innfrá, stútu blettir neðantil. Þetta var nú landareigninu, svo átti það í miðjan fosfó og innaverðu. Meðast við landareig Digranes Faxafen niðurfrá. Þar eru mót á landi hjá Geir í Lundi og Jóhannes Gröðir. Þar sem upptök eru á fosfókslæk sem enn er óhreyfður. Svo átti það inn miðjan fosfó, lá slakkan á móti bústuðin sem þá var stórbýli og óhreyft landareign. Heigjaði meira segja útjörð og engjum sem þá voru kallaðar víðáttu svæði fyrir sunnan og vestan bústaðatún fram á líklega 1930. Þar var tjörn í mýrin sem hétt Lómatjörn. Þar breyttist pínu lítið línan innettir og hækkaði í landinu og var sunnar upp þar þegar kom smá brekkuhalli á móti því sem nú er kallað Meltunga nýbýli og úr Lómatjörn náði landamerkin línu í vörðu á Blesugrófan mel. Og þar tók við aftur Breiðholtsland og þá hotmark á landareik Digranes. Svo er kannski ekki að ræða það fyrir að því kæmi að landamerki milli Digranes og Breiðholts suður á við að Fífuhvammslæk þau hafa verið deiluatriði. Þó að sé talið að Reykjavík hafi gengið þar frá öllum með samningum við ríkið annars vegar sem var eigandi Digranes og svo Fífuhvamm áframhaldandi sameiginleg mörk Breiðholt Fífuhvammur. Þá tel ég það allt fullkomlega jóla í ófrágengi mál. Því það eru trygg örnefni á gömlum merkjum milli Digranes og Breiðholt frá hotmarkinu vörðu á Blesugrófamel, söður landsvæðið, Digranes Breiðholt og svo áframhald. Svo langt sem að nær saman land Fífuhvamms og Breiðholts. Og mikið af þessu tel ég ófrágengi mál og illa að farið. En það er nú getur átt sinn tíma.